Asan'ny apôstôly toko fahefatra amby roapolo. Dimy andro taorian' izay dia tonga tao Kesaria nany ampisorombe. Tafaraka tamin'ny olona sasatsasany sy tamin'ny mpisolo vava atao hoe Tertôly. Tonga teo amin'ny Feliksa governora izy rehetra mba hametraka fitarainana manohitra an'i Paoly. Nantsoiny i Paoly ary dia nampangain'ny Tertôly toy izao.
Andriamatoa governera Jaina, ianao no isian'izao fandriam-pahalemana tonga lafatra entanana izao, ary ny fitondranao feno fahendrena no mahatonga ireo fivoarana maso ity fireneny ity. Koa noho ireo soa raisinay lalandava ary atraizatraiza, dia mankasitraka anao tokoa izahay. Tsy dia hitananao maharitra nefa fa ny angavy ny amoram-ponao mba hianao nay vetivety. Tsika haritray fa mampitotoza mihitsy io lehilahy io, mpampikorotana ny Jiosy any am-pelezana izy, sady mitarika ny antoko nazarianina. Ny tempoly avy aza no samy vetavetaina, ka dia ny samborinay izy, satrinay ny tsara azy araka ny lalànay. Kanefa tonga lisy komandy nanao ankery mafy nakazo teo ampelatananay, ary dia nasainy lisy mankaty aminao ny mpiampanga azy. Rehefa manao famotorana io lehilahy io ianao, dia hita fa marina avokoa ny zavatra empanganay azy.
No amafisy ny manam-pahefana Jiosy ny fiampangana, ka nilazainy fa tena izany noho izy. Notondroin'ny governora iteny i Paoly ka namaly hoe:
fantatro fa efa mpitsaratra amin'ny taona maro eto amin'ity fireneny ity ianao, ka ampitokiana no andaharako ny fiarovako tena. Azonao hitadiavana pirofo fa tsy mbola mihoatra ny 200 andro no natongavako tany Jerosalema mba hivavaka amin'Andriamanitra. Tsy nisy nahita ny ady hevitra tamin'ny olona teo akianjan'ny tempoly, na koa nampitabataba vahoaka tao amin'ny sinagoga, na tany atoerakafa tao an-tanàna, ary tsy afaka hanome pirofo anao amin'izay hiampangany ary zareo. Ekeko eto anatrehanao kosa fa manompo ny Andriamanitra ny razanay ao amin'ny anarahako ny lalana nosiritan'Andriamanitra, izay lazain'ireo hoe diso. Izaho anefa dia mino izay rehetra voasoratra ao amin'ny boky ny lalàna sy ny mpaminany. Mahatoky an'Andriamanitra aho ary manantena, tahaka ny nanantenandrareo koa, fa samy hitsangana ho velona, na ny olo-marina na ny olo-meloka. Noho izany dia miezaka lalandava aho mba tsy homeloy ny fieritreretako eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona. Taona maro ny tsy natao Jerosalema, vao tafaverina indray aho nitondra vola ho fanampiana ny fireneko ary anolotra fanatitra amin'Andriamanitra. Izany indrindra no nataoko taminay tanitrareo ahy teo akianjan'ny tempoly. Nanao ny fomba mpihavanana fidiovana, ka tsy nisy vahoaka vorona tabatabany seho, fa Jiosy sasatsasany avy tamin'ny faritany Azia no tao. Ka izy ireo no tokony anatrika anao itony empangara manana alahelo amiko, na aoka ireto olona reto ilaza raha misy fahadisoana iverina fa mameloka tamin'ilay njoroko niatrika ny fitsarana ambony, afa-tsy ilay fanambarana nataoko tamin'ny feo avy fony izao njoro nanolona azy rehetra hoe: noho izao mino ny fitsangana maty no hitsarana eto anatrehanareo anio.
Fantatry Feliksa mazava tokoa ny amin'ity lalana nosoritan'Andriamanitra ity, ka dia naemy no aoriana ny fanohizana ny fitsarana, sady noravany izy rehetra nylazany hoe:
rehefa tafidina ty lisie komandy dia napa-kevitra momba ndraranareo aho.
Nomenyny governora baiko ilay kapiteny mpiandraikitra amin'i Paoly mba hiambina azy, saingy amela azy alaladalaka ihany, sady tsy isy sakaizany sakanana tsy hikarakara azy. Noho ny afaka andro vitsivitsy dia tonga i Feliksa sy i Drosila vadiny, izay vehivavy Jiosy. Nampanalainy governora i Paoly ka noenony izay nolazainy momba ny finoana ny Kristy Jesosy, raha nidinidinika momba ny toetra ty rariny sy mahony tena, ary momba ny fitsarana ho avy anefa i Paoly, dia raiky tahotra Feliksa ka nanao hoe:
mandehana aloha izao fa ampiatso anao indray aho rehefa malalaka.
Nanantena koa i Feliksa fa omeny Paoly vola, ka izany no nampanalainy azy matetika iresahana. Rehefa afaka roa taona dia nidiasan'ny Paoly sy Festo amin'ny maha governora i Feliksa, ary satria te azo sitraka amin'ny Jiosy i Feliksa dia navelany ho amponja i Paoly.